Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşşabat gaz edarasının işerleri yaşayıcıların öylerine aylanıp, olara gaz hasaplayıcı encamlardan gazın sızayan halatının köp bolýandygyny duýduryarlar ve şeýle ýagdaý bolanda olardan peýdalanmazlygy çağıryarlar. Geçen hepdeniň penşenbe günü paýtagtyň gaz edarasının işerleri Bagtyarlyk etrafındaky köp gatly yaşayış jaýlaryna aýlandylar. Olar yaşayıcılara gaz bilen bagly şikaýatyňyz barmy, gazın iýisi çykýarmy diýen soraglary berýärler. Şeýle de olaryň özleri sabun köpürjü bilen encamdan gazsız diýen ýeri barmy barlap görýärler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözüne görä Aşşabat gaz edarasynyň işgärleri gazsyzdan halatynda haýal etmä 04 telefon belgisine gysgaly jaň etmegi hem maslahat berýärler. Gaz edaranyň işgärleri bu barlyklaryň sebäplerini soňky döwürde jaýlarda gazyň sızmagy bilen bagly köp sanly howpli ýagdaýlaryň bolandygy bilen düşündirýärler. Jaýlarda oturdylan gaz hasaplaýjy encamlaryň ençemesiniň tehniki taýdan ulanmağa yaramsızlığının üssü açıldı. Qaz sızdayan olsa, qazı hasaplayıcı incamdan ayırıp, onu qaz plitasına çatıp beriyarız deyip, Aşşabadın qaz edarasının bir işgari habarçıyımıza gürrün berdi. Onun sözüne göre, tevi qaz hasaplayıcılardan ayrılıp, yaşayıcıların qaz plitalarına çatılanda, olorun sarp eden qazının möçörüne qaramazdan, her ayda 5 manat möçöründe qaz tölöğünü tölömek maslahat berilyar. Qaz edaranın yolbaşçıları hem şu yağdaydan havarlı. Biz yolbaşçıların dilden verin görközmesini yerine yetiriyarız. Başka çıkalığı yok deyip gaz edaranın işeri aytdı. Azatlyk radiosu gaz hasaplayıcılardan gazın sızmağı bilen bağlı yağdayı varada Aşşabat gaz edarasının özünün mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hükümeti 2019 yılın 1. yanvarından başlap su, elektrik energesi ve tevi gaz yağlı ilatı çeyrek asırlap mut verilen yenillikleri yatırdı. Bu karar halk maslahatının 2018 yılın sentyabrında geçirilen meclisinde kabul edildi. Şonun sonra Türkmenistan'da ilatın sarp ediyen gazını hasaplama üçün gaz ölçücüler köpçülükleyin ve gıssağarı oturdulup başlandı. 2018 yılın noyabr ve dekabr aylarında Azatlyň Aşşabatly söhbetdeşleri gaz ölçöjçülerin gıssağarı oturdulmağının yerine yetirilen işlerin hiilinin pes olmağına ve gazın sızma yağlı hopli yağdayların dörömeğine getiriyendiğini haber veriptiler. Gaz ölçöjçüleri oturttular ve gaz sızıp başladı. Gazın iyisi geldi. Men ähli yeri can edip çıktım. Hädir avariýany gulluga garaşýaryn. Tas partlapdyk deyip Azatlyň Aşşabatly söhbetdeşlerinin biri gurrun beripdi. Geçen ýylyň 16-njy iýulynda Aşşabadyň 10-njy etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlamasy boldy we binanyň ýokary gatynaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Türkmen News neşri özü ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp partlamanyň bolan jaýynyň aşagyndaky ýagny 3-njy gatdaky kwartirada bir çağanyň aradan çykandygyny habar beripdi. Ýöne adatça ýurtda bolýan betbagçylyklar ýa-da oňoýsuz wakalar barada o diýen habar çap etmeýän we Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen Partal neşri gaz partlamasının bolunduğunu ve 7 adamın yaralanandığını tasdiklasa da vakada adam yetkisinin bolmandığını mälim edipdi. Şonda neşir Türkmensanın Gorunmak Ministerliğinin Raid Gorunş ve Halas Ediş İşleri Baş Müdürlüğünün Patpalkovniği Merdan Anna Gurduva salgılanıp gaz partlamasının biriktirici ulumlardan gazın sızmağı ya da hopsuzluk düzgünlerinin doğru berca edilmendiği sebeple yüze çıkan bolmağının mümkündüğünü haber verdi. Yönümünün gaz ölçücülerden gazın sızmağı neticesinde bolunduğu ya da bolmandığı anıklaştırılmadı.